Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogurundaky Donbas tebitiniň Severodonetsk şäheriniň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur boldular diýip Ukrayn harbylary mälim etdiler. Ýa-mençe mühipde bäri bu möhüm şäheriň gözükçüligi urunda Ukrainanyň we Russiýanyň güýçleriniň arasynda gazaply çaknaşyklar dowam edýär. Ukrayn harbylarynyň Kiýewdäki başdawynyň maglumatyna görä Russiýanyň Severodonetsk merkezine artilleri toplaryny atmagy netijesinde Ukrayn gorugçulary ol ýerden ýyza çekilmeli bolupdyrlar. Bu beýanatdan bir näçe saat öň prezident Volodymyr Zelenski Severodonetsk gorugçularynyň şäheriň her bir metri üçin töwüşýändigini, şeýle-de rus wagtyň güýçleriniň Sevitdäki möhüm köprüni partladyp, parahat ýylatyň we etherleriň mümkin ýyza çekilmek ýollaryny böwütlendigini bellidi. Batvalıcıların taktiki maqtadı ütkömedi. Olar Severodonetski batış ediyarlar, ol yerde tüzünde olu manisinde şaharın her bir metri üçün qazaplı çaknışklar bariyar deyip Zelenski belledi. Olar Rus harbularının Donbasa ehtiyaçdaki eserleri uğratmak uğrunda hem tağalla identiklerine aitdi. Zelenski Rusiyanın yeterlik təlim almadık yaş eserleri juda qazaplı çaknışkların bariyan tevitlerine uğradıp, olar topu tutar kükmünde ulan yandığını enıqtadı. Ukrayn toprağının her bir metri qanı boyuldu. Bu dine bizinki däl, bu batvalıcıların hem qanı deyip, Ukraynanın regional häkimi Serhi Hayday 13. iyunda çıkış etdi. Ol Rus güýçlerinin Gabavdaki Severodonetsk şäheri bilen Siversky Donetsk deriýasy bilen terketleşýän Lysychansk şäherinin arasındaki 3 köprüýiniň ikincisini hem ýarandyklaryny mälim etdi. Barha agyrlaşýan ýagdaýlara garamazdan Ukrayn prezidenti Zelenski erjellik bilen garşy durmagyny dowam etdirýär. Ol Ukrayn güýçlerinin ýurdun gündogur tebitlerini gysga wagt içinde batwalyjylaryň ele geçirmegine pursat bermeýändigini aýtdy.
Pamätäte, jak w Rosji ešte na początku travnya spodziewalis zachopyty uvesь Donbas.
Ýadyňyzdamy, Russiýa maýyň başynda Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitini tutuşlygyny batwalmagy umyt edipdi. Häzir eýýäm ursun 8-nji güni, eýýäm iýun, Donbas hinidim garşylyk görkezýär diýip Zelenski belledi.
Вже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається.
Северодонецьк урундаки төвүшлөр ЕМ-нче мөхөптө бәри дәвам итәр. Рус ватвалыгы күчләре февральдә Украина төбәпсез һуҗум итмәгәндән соң юрдың бәйлек төбәтләреннән иде тестерилмәгән нәтиҗәсендә хәзер бар үтүнен Северодонецькка гөнүктүрде. Киев бу шәһәр урундаки төвүшин урусын гелҗек икбалыны кетхитләп билҗектигене дуйдырыр. Rus harbylarynyň zarbalary netijesinde şäheriň aglaby bölügi harabalyga öwrüldi. Severodonetskdaky ýagdaýlar port şäheri Mariupolyň ykbalyny ýada salýar. Uzak wagtlap dowam eden gany çaknaşyklardan soň geçen aý şäher ruslaryň eline geçipdi. Haýday 11-nji iýunda Severodonetskde ýüzlerçe adamyň gizlenip oturan azot nitrogen himik desgasyny hem zarby urulandygyny aýtdy. Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler desganyň daşynyň gabalandygyny we ol ýerdäki Ukrayn gorugçularynyň binanyň içinde galandyklaryny aýtdylar. Bu maglumatlary garasy çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Zelenski 12-nji iýunda geçlik eden çykysynda Günwatar döwletlerini Ukraina üçin ýaryk üpçünçüligini tizlendirmäge çağırdy. Şeýle-de Russiýanyň Donbasdaky her bir şäheri, sol tanda Donetsk we Lugansk ýer ýeksan etmek isleýändigini aýtdy.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Maska dakınmalı mı ya da yok? Prezident bu soruğun cevabının aydınlaştırılmağını tavşırdı. Türkmenistan'a pandemiya düzgünlerinin bölüklüğün qoşudulmağının İzyan Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri yurdun dürlü sevittlerine şozana paytağı taşqavatdı. Levapta ve Marada maska dakınmağın zirur yerler ya da zirur dəl yerler varada başlı varatlığın dörənliğini xabar verdiler. Bu xabarın İzyanı Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov yokuru dereceli resmiler bilen geçiren yığınağına ağız burun örtü Onun zirur yerleri ya da zirur dəl yerleri varada düşündürüş işlerini geçirmeyi tavşırdı. Xasadol Türkmen hükümeti 1-ci yılından başlayıp rayiyatlardan dini transport seriştelerine ve yapık binalarda maska dakınmağın talep edilecektiğini ıqlan etdi. Muna Ağırmazdan Azatlık Radyosu'nun xabarçıları polisiya işgərlərinin açıq meydanına Köçelörde varyan adamlardan maska talep ediyanlıklarını xabar verdiler.
Resmi taydan 1-ci iyundan İrattan dine yapıq çayların içinde ve cemiyetçilik kulaklarında maska dakınmak talep edilir. Muğa aramazdan köpler heniyedim köçede maska dakınıp dakınmacağını anık bilmeyerler ve ehtiyaçtan maskalı olmağı kim görmeyerler. Talabın resmi taydan qoşadılmağına aramazdan köçede maskasız adamlara cerime salınmağı muğa tebep bolar.
Deyip Azatlık Radyosu 8-ci yılına xabar verdi. Açık yerlerde maska talabının yatırılanına qaramazdan hatta polisiya işgərləri köçələrdə maskasız varyan adamlardan maska dakınmağı talep ediyen pürsotları oldu. Maska düzgünü boyunca emele gelen başlıvaratlık devlet metbuğutuna xabar verilmedi. Yönü Azatlık Radyosu'nun xabarçıları pandemiya düzgünlerinin de facto, yani iş yüzüne saklanyanlığını, ila tarihine maska dakınmalı mı ya da dakınmalı değil, Nigerilerde maska dakınmalı yalı bir topar soruğun dörenliğini iyiliğine xabar verdiler. Bunun iyiliğine Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov 11-ci yılına Ministerler Kabinetinin meclisini geçirip onun devamını beylikü meseleleri masdağıt etmekle bir xatırda resmilerden yurtta bölüklüğün saklanan maska düzgününü ilat için aydınlaştırmağı talep etti. Bu tavsırık Türkmenistan'ın Bilim, Ilim, Sağlık, Oruş ve Sport Ulğumları boyunca Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı Sapardur'da toylu ifa verildi. Devlet televiziyasının vatan haberleri gepleşi ağız burun örtüklerinin ulanılayan ve ulanılmayan yerlerinin ilatı köpçülüklüğün haber veriş serişteleri arkalı düşündürülecektiğini haber verdi.
Hormat Prezidentimiz, köpçülüklüğün haber veriş serişlerinin üstü bilen ilatı arasında ağız burun örtüklerinin ulanılayan yerleri ve onların virur değer yerlerini düşündürmek koyunca vağız nefiqat işlerini geçirmekten tavşırdı.
Deyip devlet televiziyasının vatanı haberleri gepleşge 11-ci yılına geçiren hükümet meclisinden haber verdi. Prezidentin maska boyunca beren tavsırığı Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve çeşmelerinin maskalar bağıvatta ilat arasına dören başlı varatlıktan haber vermenin izyanına qavat geldi. Dünyada koronavirus yokuncunun pandemi yığılan edilmeyinin izyanı Türkmenistan 2020-ci yılın iyununa Xovanın düzümündeki tozun bölücüklerinin adatta akısından köpülüğünü öne sürüp ilattan maska dakınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı gücü girdilen bu düzgün yurdun polisiya işgərləri tarafından bir gödəvçülükte saklandı. Qalıverti de Türkmen hükümeti pandemiya de uğruna hiç ili koronavirus hadisasını xasab almadı. Azatlık Radyosu'nun yurdun lukmançılık puğduğundaki ıtıvarlı çeşmeleri Bu keser bilen keserleyen adamlar varada xabar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın Sağlık Oruş ve Derman Senagati Ministerliği yurttan sızıp çıkayan mağlumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Türkmen hükümeti mayın ortalarına pandemiye çayaklandırmalarını bölüklüğün qoşudup başlayan onu ilan etti. Bunun iyi diyanı yurtta sevitarı oğutluğu atnoluri, halkarı uçuruk atnoluri, galib ertedi hakimiyetlerin ağız burun örtük talapları bölüklüğün qoşuduldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen min Sehra. Türkmenistan'da rahatları harvugulluğa çağırman yazkı mövsüm devam ediyen mahalle daşar yurtlarda yokur bilimini tamamlap gelen Türkmenistanlar karantin mühletini dolduranından sonra desine harvugulluğa alınıp gidiliyer. Bu barada inataların inçemesi Azatlık Radyosu'nun Levap'taki haberçısına gurrun berdi.
3-4 yılında Minsk'ten gelen rahatlar Şofan İnstitutu tamamlap gelen yaşar Türkmen Iratda 7 gün karantin alınny. Olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar şol sanly biziň oglumyz desine harbogullugy alınıp gidildi. Onuň biziň öz maşgalasy bilen duşmany da ruhsat berilmedi.
Dip lewapli ene anonimlik şertinde 13-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Enatalar pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli uçur gatnawlarynyň ýatyrylyp, ýollaryň ýapylandygyna we raýatlaryň daşary ýurtlarda galandygyna ünsi çekip öz çağalarını tas 3 yıl veri görmendiklerini hem aittılar. Devlet oğlumu yekece gedek görmeye de ruhsat vermedi. Onu desine Balkan velayetine kulluğu iyi verdiler deyip ene sözünü cemledi. Velayetin yerli harvı bölümündeki bir çeşmemizin aitmağına göre bundan ozol Tacikistan'dan gelen Türkmenistanlı yaşlar karantin mühleti tamamlanandan sonra desine harvı kulluğa alınıp gidilip de. Raayetleri harvı kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaryglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gullugy geçýän etgerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek rahatlar harby gulluga çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutardyş synawlarından soňra desine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar.
Uçurumlaryň gutardyş sahada tamasyny almagyny we munyň bilen bagly Sirlan davara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokarky ujaýlarynda hem ýagdaý seýle bolup, ýokarky ujaýlaryň gutardyş synygyndan soňra ýaşlar öýlerine dolanman gün gullugy gitmeli bolýarlar.
Diýip çeşmemiz bellidi. Habarçylarymyz yerli harby bölümleriň iş şäherlerine salgylanyp, ýaşlaryň mekdepden ýa aýroportdan destine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny yerine ýetirmäge esger ýok diýip yerli harby bölümün bir işeri anonimlik şertinde 13. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 18 yaşına yeten yaşları daşarı yurtlardan gelen badına aeroporttan harvı kulluğa alıp gitmek tecrübesi bundan odal hem kaytalanıptı. Bundan başa da yurtta uçurumları mekteplerden günü koşun kulluğunu almak praktikası hem sonku bir neçe yıl veri devam ediyer. Bu yıl bu praktika yurdun gün orta serhet çeklerinde kulluk geçen etkerlerin onlarçasının öylerine ketgitlenen vaqt ara çeğinde Vaqtında dolanıp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelýär. 10-njy iýunda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enataların bir näçesi harwy ýolbaşçylaryň muny häkimetleriň gulluk borçlaryny tamamlanan raýatlary demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda ýylat üçin suwun ýeterliligi meselesi hasam ýetileşdi. Şu günler ýaşaýyş çaýlarynda gejelerine suw üçinçiligi ketilýär gündizine berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiligindäki köpçülikleriň bökdünçlük 8-nji iýunda geje başlanypdyr. Gejelerine asla suw bol Man gündizine batış adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üçinçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy iýunda hem şäherde suw üçinçiligi çäkli tertipde öpçün edildi. Gündizine suwun bir näçe sagatlap ketirenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üçinçiliginiň besedilmegi we Gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini belleýär. Onuň töwlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklaryny äzkermezlikdir. ýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üçünçüliginiň ketilmegi şeýlegem suw üçünçüliginiň dikeldilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçünçüligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki-de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerini biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjüdilen suw aktarmak üçin gurulýar.
Dip Azatlyk radiosu bilen efirde adyrym tutulmadlygy şertinde gürleşen Aşgabatly hidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşy onuň jemleji böleginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigderlik ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüginiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomsuň dowamında ýagdaý hatam erbetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikirçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasanam köne jaýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetiremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilen hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglörüň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwyň möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli garawum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çöwdürümi guruldy, guruluşy henidim dowam edýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri sany we göwrümi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üçinçiligini üpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuwaty hususanda Amadaryadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňzinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Kuculuğu Guraması 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbekistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýylan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ýsyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň ençe melberi agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä baýlyklar instituty tarapyndan şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan sapary bilen baglykda 9-njy iýunda Mara we Bayramaly şäherlerinde ýerdenden aşama çenli 24 sagatlap arassaçlyk işleri geçirildi. Ýöne bu giňgerimli taýynlyklara garamadan Berdimuhammedowyň 10-njy iýunda etmegine garaşylan sapary amala aşmady. Mara şäher häkimliginiň işgärleri munyň sebäplerini sapary ýeterlik taýýarlyk görülmändigi bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, öňkü prezidentiň 10-njy iýunda Mara gelmegine garaşylýardy. Munyň bilen bagly jemaat hojalygyny degişli edaralaryň işgärleri ýerdenden aşama çenli, gijesi bilen köçelerde arassaçlyk işlerini geçirdiler.
Köçeler süpürlüp yuvuldu. Köçelerden yol belgileri käbir jaýlaryň üçökleri, derwezeleri we haýatlary renklendi. Köçelerin uğrunaky meýdanlarda haşalotlar arasalandy. Uçur mendiriniň gapdylynaky käreni yerlerine ýekejek haşalot galmady. Işgärler 24 sagatlap gezekleşip dünýäli arasaçylyk işlerini geçirdiler.
Dip Mary şäher häkimliginiň bir işgäri anonimlik şertinde 10-njy iýunda gürrüň berdi. Emma bu berk taýýarlyklara garamazdan öňkü prezidentiň garaşylan sapary amala aşmady. Häkimliginiň bir näçe işgärinin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, saparyň amala aşmazlygynyň sebäpleri oňa görülen taýynlyklaryň ýeterlik bolmandygy bilen baglanyşykly. Olaryň sözlerine görä, sapar giň gerimli taýýarlyklar dolu berja edilýänçe nämäli möhlete ýyza süýşürildi. Taýynlyklaryň çägünde häzirki wagtda uçur mendirliniň golaýynda yerleşýän Zey kanaly hem arasalanyp gazylýar. Zey kanalyň gyralary tekidlenýär diýip häkimliň işgäri soňky taýýarlyklar barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä sapara taýýarlyklary tamamlamagyň çägünde gowoça göwgörmedik ekin meýdanlaryna beýleki käreni yerlerinden goporlyp getirilen gowoçalar oturdylýar. Bu ekin meýdanlary öňkü prezidentiň uçurynyň gonjak ýeriniň golaýynda, Marynyň uçur mendirliniň töweregünde yerleşýär. Bu gowoçalar beýleki käreni yerlerinde oňat göwgörüp oturan gowoça meýdanlarından goporulýar diýip häkimliň işgäri bellädi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan pawtaçy käreniçileriň bir näçesi häkimetleriň bu çäresini bir adamyň göwnünden turmak üçin pawta hasylyna bilkaslaýyn zarba urmak diýip häsiýetlendirýär. Azatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Öňkü prezidentiň saparynyň anyk senesi we onun gün tertibi belli däl. Bu barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň welaýatlara etjek saparlary barada öňünden hiç hili habar bermeýändigi sebäpli olaryň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne häkimliginiň we döwlet edara kärhanalarynyň bir näçe işgärinin aýtmagyna görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýun aýynyň 2-nji ýarmynda mara sapar etmegine garaşylýar. Bu aralykda habarçymyz saparyň ýyza süýşürilmegine köp adamyň begenendigini hem habar berdi. Köçelerin köpçülükleýin ýapylmagy we büdjet işgärleriniň jokramy ysyda çäre çykarylmagy ýaly wakalar häzirlikçe ýatyryldy diýip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ençeme işgäri bolsa arasaçylyk işleriniň sapar amala aşýança dowam etjekdigini belläp öňkü prezidentiň tiýden tiýd mara gelip gitmegini arzuw edýändiklerini aýdy.
Ýa-da diýmän gündiz jokramada hatda giýjesi bilen işlemeli bolýarys. Maşgalamyzda zar bolýarys. Onuň geljek güni ýakynladygyça işlemeli tagdymyz artýar. Giýjelerini ýürütýän nowatçy goýulan awtobuslarda din salmagy ruhsat berilip, köp erkek adamlary öýlerine göýbermän işledýärler.
Dip cemaat hojalygyna degişli edaranyň bir işgäri bellädi. Türkmenistanyň welaýatlarynda şeýle taýýarlyklar adatça döwlet başdanynyň sewitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda bolýar. Ýöne soňky aýlarda ýurtda şeýle taýynlyklar häzirki döwlet başdanyny Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly'nyň sewitleri saparlarynyň öňü sirasynda hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy iýunda Lebap we 31-njy maýda Daşowul welaýatlaryna bardy. Sewit häkimetleri bu saparlara berk taýyn görüp giň gerimli arasaçylyk işlerini geçirdiler. Libapda kabarçylarymyz onuň velaýat hassahanasyna çärjew etrawyndaky ak bazara baryp göründigini we bu ýerde emeli ardan aýlyk bolçulygynyň döredilendigini habar berdiler. Bazarda 2 günläp taýynlyk işleri geçirildi. Bazara göwek bakça önümleriniň dürli görnüşi getirildi. Türkmenabat Mary ýoly dolu petiklendi. İçi molimlerden dolu 4 sany awtobus bazara eltildi. Olar bazarda söwda edýän ýaly bolup alyjy rol yerine yetirdiler. Öňünden gurnulan bu sahna vatan habarları gepleşiginde görküzüldü deyip yağdaydan habarlı Levaplı çeşmemiz 10-njy iýunda gurrun berdi. Mundan başga da Amy Derya köprüsüne baryan yolların çatırkları dolu petiklendi. 9-njy iýunda köp adam barmaly yerine şol sanda işe barıp bilmedi. 8-njy 9-njy iýunda Türkmenabadyň ýaşajylaryna köni uloglary, uly yük awtologlaryny we renki ak bolmadyk uloglary sürmek gadagyn edildi. Resmi media serişdeleri döwlet ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sewitleri edýän saparlarynyň ilata ýetiren täsirleri barada hiç hili habar bermeýärler.
Gaderli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.